Ora Moldovei.
O seară bună tuturor, vă spun de la Praga,
Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Câte din promisiunile făcute opoziției de la Chișinău de către președintele Partidului Comuniștilor au fost îndeplinite până acum?
Planul Iușcenco pentru Transnistria, văzut de analiștii de la Agence Intelligence Digest drept un test pentru Ucraina și pentru distanțarea sa reală de Moscova.
Fostul președinte al României, Ion Iliescu, pus sub învinuire pentru mineriada din 13-15 iunie 1990 de Procuratura Militară.
Lumea din jur, astăzi despre succesele unui tânăr țambalist.
Și despre părinți sportivi și droguri în rubrica Sport.
Acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii de astăzi, joi, 9 iunie. Mai întâi însă știrile cu Edelina Stoian.
Cetățeana italiană Clementina Cantoni, care fusese ținută ostatecă în Afganistan timp de peste 3 săptămâni, a fost pusă în libertate. Știrea a fost anunțată de Ministerul de Interne de la Kabul. Fostul președinte al României, Ion Iliescu, a fost pus sub acuzare în dosarul mineriadei din iunie 1990. Ancheta privind mineriada, în care sunt cercetate în jur de 20 de persoane, include printre altele acuzații ca subminarea puterii de stat și a economiei naționale, precum și crime contra umanității. O relatare pe această temă veți putea asculta în cursul emisiunii. Participanții la conferința de la Cordoba asupra antisemitismului și a altor forme de intoleranță au avertizat că terorismul nu trebuie identificat cu vreo religie sau cu vreo grupare etnică. În declarația finală se subliniază că evenimente și politica internațională nu au justificat niciodată rasismul, xenofobia și discriminarea musulmanilor, a creștinilor sau a altor credincioși. Guvernele din întreaga lume trebuie să facă mai mult pentru a combate antisemitismul și alte manifestări ale urei de rasă care iau amploare în Europa, au declarat participanții la conferință. Una este să fii de acord numai cu vorba și alta este să treci la acțiune. Spre a combate intoleranța, scopul nostru este să întreprindem acțiuni pentru ca oamenii să poată trăi împreună în armonie, a declarat George Pataki, șeful delegației americane la conferința de la Cordoba. Președintele Republicii Belarus, Alexandru Lukashenko, a dispus introducerea obligativității vizei pentru cetățenii georgieni. El a justificat această decizie, afirmând că este menită să combată, cităm, rețelele criminale georgiene care folosesc Belarus ca rută de tranzit către Rusia. Președintele Irakului, Jalal Talabani, a anunțat că va acorda reprezentanților musulmanilor suniți mai multe locuri în comisia care va formula noua constituție a țării. Decizia finală în privința numărului acestor locuri va fi luată în curând, a spus Talabani. O delegație la nivel înalt a Uniunii Europene se află la Bagdad. Din delegație face parte și ministrul de externe britanic, Jack Straw, care a exprimat dorința țărilor europene de a începe o nouă eră de cooperare cu Irakul. Da, războiul din Irak a divizat Europa, dar, așa cum a spus ministrul de externe luxemburghez, există acum un nou spirit, acela de a uita trecutul și de a depune eforturi pentru viitorul Irakului, a afirmat ministrul de externe britanic. Vizita la Bagdad a delegației Uniunii Europene este considerată de Comisia Europeană ca fiind un eveniment cheie în cadrul procesului de normalizare a relațiilor cu Irakul. Parlamentul European a cerut autorităților din Uzbekistan să-i judece pe cei răspunzători de uciderea a sute de civili în ciocnirile violente care au avut loc luna trecută la Andijan, în partea de est a Uzbekistanului. Parlamentarii europeni insistă de asemenea ca autoritățile uzbece să pună capăt imediat persecutării și hărțuirii adversarilor, militanților pentru drepturile omului și jurnaliștilor independenți. Referindu-se la evenimentele din Uzbekistan, ministrul de externe rus Sergei Ivanov a precizat că printre cei arestați sau uciși la Andijan se numără și 50 de cetățeni străini și a adăugat:
Serioasă azabocenost vizavaie także obstanovka v riade regionov.
În unele regiuni din Asia și din Orientul Mijlociu, radicalismul și terorismul iau amploare, ceea ce ne îngrijorează. Relevante în această privință sunt recentele evenimente din Uzbekistan. Conform informațiilor pe care le deținem, cele întâmplate la Andijan își au sursa pe teritoriul Afganistanului, a afirmat șeful diplomației ruse. Membrii Parlamentului din Bolivia s-au întrunit pentru a decide dacă să accepte sau nu demisia președintelui Carlos Mesa. Acesta s-a oferit să demisioneze ca urmare a acțiunilor de protest din ultimele săptămâni și a avertizat că Bolivia se află în pragul unui război civil.
Mulțumesc, Adelina Stoian. De la alegerea președintelui Vladimir Voronin în funcție, inclusiv cu voturile parlamentarilor din opoziție de la Partidul Popular Creștin-Democrat, Partidul Democrat, Partidul Social-Liberal, au trecut peste două luni. Unul din punctele asupra cărora s-a convenit atunci a fost și difuzarea în direct a ședințelor Parlamentului la postul public de televiziune și de radio. Chiar și astăzi, în ședința Parlamentului, s-au auzit voci nemulțumite de această decizie și de această transparență. Sergiu Praporșcic folosește ocazia pentru a trece în revistă câte din promisiunile din 4 aprilie s-au îndeplinit și câte mai așteaptă încă.
În ședința de astăzi, deputații comuniști s-au arătat de nou nemulțumiți de faptul că televiziunea și radioul public transmit în direct ora guvernului, în care deputații adresează întrebări și interpelări responsabililor din executiv. Aproape toate întrebările sunt adresate de către deputații din opoziție, care se sizează asupra abuzurilor comise de funcționarii de stat. Președintele Comisiei Parlamentare pentru Securitatea Statului, deputatul comunist Iurie Stoicov, a cerut Comisiei Electorale Centrale să se pronunțe dacă parlamentarul pe listele Partidului Popular Creștin-Democrat, Gheorghe Susarenko, este sau nu este în drept să adreseze întrebări în cadrul orei guvernului, dat fiind că el s-a înscris în cursa electorală pentru funcția de primar general al municipiului Chișinău.
Se simte o activitate sporită a candidatului la funcție de primar general Chișinăului, domnului Susarenko, care în special se adresează cu întrebări legate de municipiul Chișinău. Mă adresez către Comisia Electorală Centrală să-mi dea un răspuns dacă aceasta se încadrează în normele existente a petrecerii companiei electorale, care în special prevede ca fiecare candidat la funcție de primar general are acces liber, egal, față de mijloace de informație în masă. Vă mulțumesc!
Amintim că transmiterea în direct a ședințelor Parlamentului, inclusiv a orei guvernului, este una din cele 10 chestiuni asupra cărora au convenit opoziția creștin-democrată și 3 deputați ai Partidului Social-Liberal cu majoritatea parlamentară comunistă, în schimbul votului acordat lui Vladimir Voronin pentru realegerea în funcția de șef al statului. Celelalte chestiuni vizează aprobarea unui șir de proiecte de lege privind reorganizarea Curții de Conturi, a Procuraturii, a Consiliului Superior al Magistraturii, a Poliției, a Companiei Naționale Audiovizualului și altele. Pentru adoptarea documentelor respective au fost constituite grupuri de lucru. Solicitat de noi, vicepreședintele legislativului și liderul Partidului Popular Creștin-Democrat, Iurie Roșca, a spus că până la finele lunii iunie, grupurile de lucru vor avea deja elaborate proiectele de lege. Totuși, Iurie Roșca spune că graficul care prevede adoptarea proiectelor de lege până la finele acestei sesiuni ar putea să fie răsturnat, dat fiind că documentele vor urma să fie prezentate spre expertizare la Consiliul Europei. L-am întrebat pe Iurie Roșca dacă este sigur de faptul că aceste proiecte de lege vor întruni sprijinul majorității parlamentare comuniste, fără voturile căreia documentele nu vor intra în vigoare.
Evident, promovarea acestor reforme întâmpină o anumită reținere și poate chiar rezistență din partea unora care s-au obișnuit să administreze treburile publice după modelul vechi, dar așa sau altfel, câteva dintre reforme pe care am reușit să le promovăm ne arată că loc pentru un dialog constructiv există și că chiar dacă nu va fi posibilă votarea și intrarea în vigoare a tuturor acestor reforme, suntem pe un drum corect și actualul legislativ va putea să contribuie substanțial la realizarea reformei legislative și instituționale care să garanteze funcționarea nestingherită a normelor și standardelor democratice în Republica Moldova.
L-am întrebat și pe celălalt vicepreședinte al Parlamentului, deputatul comunist Maria Postoico, dacă Parlamentul va reuși să adopte până la sfârșitul sesiunii proiectele de lege asupra cărora majoritatea parlamentară comunistă a convenit cu deputații a 3 formațiuni politice din opoziție.
Desigur că da, au fost lansate câteva grupuri de lucru care sunt conduse de liderii fracțiunilor. Au avut loc ședințe, totuși o să reușim, mi se pare că, spre a propune la adoptare.
Proiectul de lege privind reorganizarea instituției publice audiovizualului ar urma să fie primul supus votului în Parlament. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Mâine în Parlament, președintele Vladimir Voronin va prezenta planul Iușcenco pentru rezolvarea crizei transnistrene, plan pe care șeful statului moldovean l-a apreciat înalt, așa cum scria serviciul de presă al președinției după întrevederea Iușcenco-Voronin de săptămâna trecută din Ucraina. Valentina Ursu a stat de vorbă cu analistul politic Vladimir Socor, întrebându-l mai întâi care ar fi modalitățile de implicare concretă a Uniunii Europene și Alianței Nord-Atlantice în rezolvarea conflictului transnistrean, așa după cum a solicitat la începutul săptămânii președintele Voronin la Bruxelles și Strasbourg. Vladimir Socor.
Cel mai bun lucru este să lăsăm acest format să moară de la sine, de moarte bună, iar părțile cele mai importante din negocieri să fie transferate în alte canale. Monitorizarea frontierei moldo-ucrainene pe segmentul transnistrean pentru a opri contrabanda care ține în viață autoritățile de la Tiraspol. Această misiune poate fi îndeplinită în trei de către Uniunea Europeană, Republica Moldova și Ucraina. Ambelor țări le va acorda Uniunea Europeană fonduri pentru aceasta, iar lucrul cel mai important este să se obțină consimțământul Ucrainei pentru instalarea de posturi vamale și de frontieră moldo-ucrainene pe teritoriul ucrainean, pe segmentul transnistrean al frontierei. Această problemă va constitui și un examen pentru Ucraina, un test al credibilității Ucrainei ca aspirantă la apropierea de Uniunea Europeană. Sau Ucraina e hotărâtă să combată corupția, inclusiv pe teritoriul ei, inclusiv acea corupție din care câștigă cinovnicii ucrainieni. Sau Ucraina nu e hotărâtă să combată această corupție și atunci imaginea europeană a Ucrainei va suferi. Exact așa s-a pronunțat ministrul de externe al Lituaniei, Antanas Valionis, la conferința NATO din Suedia, o conferință foarte importantă.
Cum se poate implica Alianța Nord-Atlantică în soluționarea acestei crize nistrene, pentru că vorbim și despre securitatea întregului stat Moldova, dar și despre securitate în zonă, în regiune.
NATO poate să acorde asistență tehnică și financiară pentru evacuarea depozitelor de muniție rusești sau distrugerea lor la fața locului în Transnistria. NATO sau țări membre ale NATO să supravegheze și retragerea trupelor și a patrimoniului militar rusesc când va veni vremea retragerii. Cel mai important lucru este că domnul Voronin la NATO, în fața întregii alianței nord-atlantice, a cerut retragerea neîntârziată, necondiționată, deplină, transparentă și monitorizată a trupelor rusești, pe care domnul Voronin le-a numit că staționează ilegal pe teritoriul Republicii Moldova. Cel mai important lucru este acela că anumite unități militare ale Armatei Republicii Moldova vor primi asistență din partea NATO-ului pentru a deveni interoperabile. Înseamnă că anumite părți, nu toate, dar anumite părți, dintr-o armată a unei țări nemembre a NATO, poate să ducă operațiuni militare, inclusiv lupte, sau operațiuni de alt tip, operațiuni de pacificare, operațiuni antiteroriste, împreună cu unități ale armatelor țărilor membre NATO. Într-un asemenea proces, NATO alege câteva unități din armata unei țări nemembre și ajută acelei țări nemembre să antreneze și să echipeze unitățile respective, așa încât să poată opera de la egal la egal cu NATO în orice situație. Așa ceva ar fi un câștig deosebit pentru Armata Republicii Moldova.
Antrenarea Uniunii Europene și Statelor Unite ale Americii în soluționarea crizei nistrene va schimba dialogul cu Moscova?
Diplomația Moldovei trebuie să devină mult mai activă și mult mai eficientă decât a fost până acum. Georgia, numai printr-o diplomație atât de eficientă și de profesionistă, a reușit să obțină sprijinul Statelor Unite pentru retragerea trupelor rusești din Georgia.
Atunci să vă întreb cum va fi dialogul dintre Moscova, Bruxelles și Washington la această masă de negocieri.
Încă nu știm. Domnul Voronin este primul președinte moldovean care se duce la NATO, care cere în fața întregii alianțe nord-atlantice sprijin pentru retragerea trupelor rusești. Este un început foarte bun de drum, dar un început foarte întârziat, cu peste un deceniu, și va fi nevoie de eforturi perseverente. Parlamentul Republicii Moldova, în ziua de 10 iunie,
mâine,
da, va vota un pachet de documente ca răspuns la planul ucrainian de reglementare în Transnistria. Răspunsul va fi, da, salutăm planul, este un plan foarte bun, salutăm implicarea activă a Ucrainei, dar planul are lacune, cum le-am spus eu, găuri care trebuie umplute. iar Parlamentul va aduce completări planului ucranian.
Care pot fi aceste completări?
Retragerea trupelor rusești ca precondiție a soluționării politice a conflictului. Dizolvarea formațiunilor militare ale Transnistriei și ale serviciilor de securitate ale Transnistriei. O perioadă de tranziție pentru ca în Transnistria să poată să apară organizații neguvernamentale, să capete libertate deplină de acțiune partidele din Republica Moldova de pe malul drept al Nistrului, să poată veni pe malul stâng să aibă activități, campanii electorale și așa mai departe, să reconectăm Transnistria la spațiul informațional al Republicii Moldova și la spațiul informațional internațional. Reglementarea trebuie să fie acceptată de către societatea civilă din Republica Moldova. Aceasta este exact calea de urmat. Planul este foarte prost, planul ucrainean. Eu l-am criticat foarte dur.
Până la urmă, ce statut îi se va oferi aceste regiuni?
Această regiune nu poate fi tratată ca o unitate, nu este unitate, e foarte diversă, nimeni nu propune autonomie sau federalism, e vorba de principiul european al subsidiarității, conform căruia împuternicirile care nu trebuie să fie exercitate de la centru sunt exercitate de către puterile locale, deci împuterniciri în limitele normale europene ale autoguvernării locale. Niciun fel de voce pentru Transnistria în implementarea politicii statului Republica Moldova, niciun fel de rol special în guvernarea centrală sau în parlament, niciun fel de sistem de cote, niciun fel de balanțe, cum ne propuneau și planul COSAC, dar cum ne propunea și OSCE, asemenea documente aparținând trecutului sovietic.
Analistul Vladimir Socor răspunzând întrebărilor Valentinei Ursu. În publicația Jane's Intelligence Digest este publicat astăzi un articol amplu pe tema transnistreană și a planului Iușchenko.
Informații de ultimă oră sugerează că Rusia nu are intenția să depună armele în lupta pentru disputata enclavă Transnistria. Însă, ceea ce deranjează și mai mult este faptul că Moscova pare a încerca să se folosească de serviciile noului președinte ucrainean Victor Iușchenko pentru a-și atinge scopurile. Scrie în ediția de astăzi publicația Jane's Intelligence Digest, editată de un grup britanic de presă specializat pe probleme de securitate internațională. Într-un lung articol intitulat Dilema Moldova a lui Iușchenko, Jane's Intelligence Digest scrie, citând analiști regionali și persoane din interiorul administrațiilor de la Chișinău și Kiev, că problema controlului vamal la granița cu Transnistria reprezintă pentru președintele ucrainean un adevărat test. Felul în care va aborda această chestiune va arăta în ce măsură Iușchenko este independent de Moscova. Cităm, adoptarea unei poziții ferme împotriva profitabilului imperiu al contrabandei transnistrene va aduce Ucraina mai aproape de instituții occidentale ca Uniunea Europeană și Alianța Nord-Atlantică.
Pseudostatul transnistrian, scrie Jane's Intelligence Digest, își asigură existența în foarte mare măsură din profituri aduse de contrabandă cu arme și bare de oțel efectuată prin portul ucrainian Ilichovsk, din regiunea Odessa la doar 40 de kilometri de granița moldo-ucrainiană. Sursele Jane's Intelligence Digest menționează că a fost ales micul port și nu cel de la Odessa pentru că atrage mai puțin atenția. Transporturi ilicite de arme și muniții sunt exportate din Transnistria prin Ucraina, iar înapoi din portul Ilichovsk sunt aduse tot prin contrabandă țigări, băuturi alcoolice și produse petroliere care ajung mai departe în Moldova și România.
Clanurile transnistrene au creat un serviciu vamal, recunoscut doar de Rusia și de Ucraina, de Ucraina pe timpul administrației fostului președinte Leonid Kuchma. Odată acest pseudo-serviciu vamal recunoscut de Rusia și Ucraina, Transnistria s-a transformat într-un paradis al contrabandiștilor, se spune în articolul din Jane's Intelligence Digest, care continuă, dacă Iușchenko și Voronin vor ajunge la o înțelegere și Ucraina va recunoaște doar ștampila vamală a Moldovei, toate operațiunile de export-import în Transnistria vor fi controlate și impozitate de autoritățile moldovene sau ucrainene. Un asemenea deznodământ ar avea un impact catastrofal asupra comerțului ilegal care menține entitatea separatistă pe linia de plutire, scrie Jane's Intelligence Digest.
Dar tocmai aici intervine factorul rusesc. La mijlocul lunii mai, se spune în continuare în articolul citat, Consiliul Ucrainean pentru Securitate Națională a aprobat un proiect politic privitor la statutul Transnistriei. Proiect pregătit de secretarul Consiliului Petro Petro Poroșenko, care a fost preferat altui proiect al ministrului ucrainean de externe Boris Tarasiuk. Considerat a fi o persoană cu puternice simpatii pro-Moscova, Poroșenko nu a propus altceva decât abaterea Moldovei de pe direcția europeană și repunerea ei sub o influență puternică ruso-ucrainiană. În mod semnificativ, proiectul Poroșenko nu abordează deloc problema așa ziselor trupe de pacificare rusești din Transnistria și nici activitățile serviciilor speciale rusești din regiunea separatistă.
Este foarte important de observat, menționează în continuare Jane's Intelligence Digest, că propunerile lui Poroșenko sunt în esență o recroire a planului propus în 1997 de fostul premier și ministru rus de externe Evgeni Primakov, care făceau din Transnistria un protectorat rusesc. Noutatea acestei versiuni recroite este că părtașă devine și Ucraina, oferindu-i se Moscovei, dar și Kievului posibilitatea să acționeze ca unici garanți ai unor aranjamente constituționale post conflict în Moldova. O reunificare sub control rusesc și ucrainean ar aduce Moldova în sfera de influență a Kremlinului și ar elimina orice speranțe de integrare europeană a Moldovei cu sprijinul României.
Faptul că propunerile lui Poroșenko au fost adoptate în Consiliul pentru Securitate Națională de la Kiev ar putea însemna că președintele Iușcenko a cedat deja presiunilor Rusiei, scrie Jane's Intelligence Digest. Mai rămâne de văzut, totuși, scrie în concluzie publicația, dacă guvernul Iușcenko va fi sau nu în măsură să refuze o afacere care ar consolida rolul Ucrainei în Transnistria, dar în același timp ar pune imaginea pro-occidentală a președintelui ucrainean în slujba Moscovei.
Europa Liberă l-a întrebat și pe analistul politic Nicu Popescu de la Universitatea Centrală Europeană de la Budapesta care ar trebui să fie prioritățile Moldovei în rezolvarea crizei transnistrene în relația cu comunitatea internațională.
Cred că atât Moldova cât și Uniunea Europeană trebuie să-și dea foarte bine seama că nu poate exista o soluție viabilă, rapidă al conflictului transnistrean. Într-adevăr, teoretic se poate negocia un anumit statut în timp de câteva luni sau chiar câteva săptămâni, cum a arătat cazul lui Dmitri Kozak, însă o soluție viabilă poate fi implementat numai prin schimbarea situației în teritoriu, în Transnistria, prin eliminarea celor probleme de securitate care fac Transnistria să fie un pseudostat funcționabil. Iar eliminarea acestor piloni ai Transnistriei va dura. De aceea, prioritatea absolută pentru Republica Moldova și pentru comunitatea internațională trebuie să fie normalizarea situației de la frontieră și reducerea beneficiilor pe care le obțin liderii transnistreni din situația actuală, obținerea retragerii trupelor ruse din Transnistria și abia după aceea niște discuții privind statutul Transnistriei vor avea un sens, direcție care pot duce la o reglementare viabilă a conflictului transnistrean. Planul ucrainean este o inițiativă utilă, inclusiv pentru că ridică o serie de probleme foarte importante privind starea din interiorul Transnistriei, însă acest plan nu trebuie să înlocuiască acțiunile Ucrainei privind schimbarea feței regiunii transnistrene, ci din contră acest plan nu va putea reuși dacă Ucraina nu va coopera intens cu Republica Moldova și Uniunea Europeană pentru a controla frontiera moldo-ucraineană și pentru a elimina acei piloni ai statalității transnistrene care fac această situație atractivă pentru o serie de actori în Federația Rusă, în Ucraina, dar și în Chișinău.
Ați ascultat opinia analistului politic Nicu Popescu de la Universitatea Centrală Europeană de la Budapesta. Unii analiști politici de la Chișinău cred că implicarea mai activă a României în criza transnistreană ar putea fi benefică. Printre aceste voci este și cea a istoricului și analistului Gheorghe Cojocaru.
Propunerile ucrainene bazate pe nevoia de democratizare a regiunii de dincolo de Nistru ar putea crea premizele necesare soluționării diferendului cu Tiraspolul. Convins că prin democratizarea enclavei transnistrene, dar și prin demilitarizarea și decriminalizarea în egală măsură acestui areal deturnat de regimul lui Igor Smirnov prin forța baionetelor ruse, se poate găsi o soluție adecvată dezamorsării acestui conflict înghețat. Vladimir Voronin solicită un efort comun în acest sens comunității internaționale, dar în contextul inițiativei ucrainene. Pe lângă multe deficiențe pe care le conține, unele remarcate public de președintele Voronin, planul lui Iușcenko nu oferă un răspuns și la întrebarea ce ar trebui să subînțelegem prin regiunea transnistreană a Republicii Moldova, care ar trebui decupată în cadrul unui statut special. I-a întrebat oare cineva pe moldovenii majoritari în câteva raioane de acolo dacă își doresc ei cumva să formeze o zonă administrată aparte de la Tiraspol sau că își văd destinul în continuare în cadrul firesc al Moldovei. O soluție democratică pentru conflictul transnistrian, așa cum insistă administrația de la Kiev, nu poate face abstracție de nevoia de a afla, înainte de toate și pe cale democratică, bineînțeles, ce vor oamenii simpli de acolo, transformați fără voia lor în ostaticii regimului separatist. Găsind cuvinte calde pentru perseverența cu care liderul de la Kiev abordează tematica transnistriană, președintele Voronin punctează apăsat că niciun stat nu-și poate consolida securitatea națională pe contul altui stat. Ori soluția pentru conflictul transnistrian poate fi găsită doar în contextul respectului reciproc față de suveranitatea de stat, valorile democratice europene și normele dreptului internațional. Preocupat de consolidarea relațiilor cu vecinii, șeful statului se pronunță ferm pentru extinderea formatului de negocieri în problema transnistriană, astfel încât el să include nu numai vecinul din est al Republicii Moldova, Ucraina, dar și pe cel din vest, România, alături de Uniunea Europeană și Statele Unite. Un demers firesc și conform intereselor naționale ale Moldovei, realizarea căruia ar consolida echilibrul regional de interese. Răspunsul unor demnitari europeni, precum că România va participa la negocieri prin intermediul Uniunii Europene, nu este deloc convingător. În primul rând, pentru că România nu este încă parte plină a Uniunii Europene, în al doilea rând, pentru că însăși UE încă nu participă efectiv la masa negocierilor. Acest răspuns rezervat al demnitarilor europeni denotă mai curând slăbiciunea Uniunii Europene în raport cu Moscova, care nu dorește extinderea formatului de negocieri și care cu ani în urmă a făcut totul pentru a elimina România din mecanismul quadripartit al miniștrilor de externe. Și apoi, participarea României la negocieri, cerută ferm de președintele Voronin, nu poate decât întări rolul și autoritatea Uniunii Europene în Republica Moldova și în regiune.
Istoricul și analistul politic Gheorghe Cojocaru. Astăzi presa de la București este și ea interesată de ultimele evoluții în criza transnistreană după vizita președintelui Voronin la Bruxelles și Strasbourg de la începutul săptămânii, după cum aflăm de la Tania Radu de la București.
România ar trebui să ia parte la negocierile privind Transnistria numai prin intermediul Uniunii Europene. Aceasta este opinia reprezentantului special al Uniunii Europene pentru Republica Moldova, Adrian Iacoboviț. Domnia sa a acordat ziarului Evenimentul Zilei un interviu după întâlnirea avută în Olanda cu ministrul de externe român, Mihai Răzvan Ungureanu. Cred că este foarte important că România participă acum la toate întrunirile Uniunii Europene pe această temă, la toate nivelurile, de la Consiliul European până la grupurile de lucru, spune în acest interviu Iacoboviț. Reprezentantul Uniunii Europene pentru Moldova împărtășește poziția oficialităților de la București privind perspectiva organizării de alegeri în Transnistria. Potrivit lui Iacoboviț, în situația actuală, alegerile n-ar face decât să legitimeze regimul de la Tiraspol. Drept care, cităm, oricine poartă uniformă nu ar trebui să aibă de-a face cu alegerile. Observația se referă la necesitatea retragerii trupelor rusești din zonă înainte de un eventual scrutin. Poziția europeană referitor la participarea României la negocierile pentru Transnistria este rezumată astfel de cotidianul Ziua. Uniunea Europeană respinge România din Transnistria. Faptul că Europa susține planul ucrainean de rezolvare a crizei transnistrene a căzut ca o ghilotină peste intențiile diplomației române, comentează Ziua, care consideră că Ucraina își continuă planurile de subminare a României în zonă. Dedicând o pagină întreagă subiectului, ziarul Ziua face de asemenea o prezentare a lui Adrian Iacoboviț și publică detalii despre planul lui Victor Iuschenko privind Transnistria. Folosind drept surse agenții de presă și publicații rusești, cotidianul de la București se ocupă și de poziția Rusiei în acest contencios. Moscova se dă nemulțumită de soluția ucraineană, sună un intertitlu care revine la ideea că planul ucrainean și cel anterior, formulat de Rusia, coincid de fapt. În curentul, evoluțiile privind soarta Transnistriei sunt rezumate în felul următor. În Moldova se dă bătălia pentru supremație regională, adversari fiind Ucraina, Rusia, Polonia și România. Cine va avea ultimul cuvânt în reglementarea crizei de la Nistru prinde podiumul, poate chiar primul loc. Kievul deține deocamdată inițiativa, dar vine tare Moscova. Stă la rând Bucureștiul. Am încheiat citatul. De la București pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Dar cât pot face instituțiile internaționale în rezolvarea concretă a așa numitelor conflicte înghețate? I-am adresat această întrebare expertului Georgian Ghianodia, președintele Consiliului de Administrație al Institutului Caucazian pentru Pace, Democrație și Dezvoltare de la Tbilisi și profesor de științe politice la Universitatea din capitala Georgiei. Opinia sa este întrucâtva diferită.
I tend to be rather pessimistic than optimistic in that regard.
Tind să fiu mai degrabă pesimist decât optimist în această problemă și aș spune că, în mod deosebit în ceea ce privește Georgia și conflictele pe care le are ea cu Abhazia și Osetia de Sud, pentru că Europa este, din punct de vedere geografic, mai departe, nu atât de aproape de Georgia, și pentru că eu cred că europenii știu că, fără Rusia, fără bunăvoința Rusiei, aceste conflicte nu pot fi rezolvate. Soluționarea acestor conflicte nu este o urgență pentru Uniunea Europeană. Ei nu sunt presați să rezolve problema asta într-o lună sau două. Nu, Uniunea Europeană poate trăi mai departe cu aceste conflicte, poate să mai amâne rezolvarea lor. Nu e o prioritate pentru